Le Congo n'est pas à vendre. Et Zali Lisanga, collectif et sangisi ba congolais à travers ba association, ba mouvement, neti Biso Filimbi Lucha, Unis, Nabamsou, Libanda, Pena Katsamboka. Totelemeli mouyibi ya passeport. Il y a mbonga ba passeport na biso $185 pour na passeport isé belé depuis 2015 ba signa contrat wana ti lelo bazoyi ba yibi mbongo presque près de $40 million selon ba information oyo toza nango. Alors contrat wana est aussi là le 11 juin na Semlex compagnie et sala ba passeport wana. Tozo comprendre te tango ministère affaires étrangères na porte-parole ya Mokonzambo kabazolo ba que ba ko renouveler contraté mais ba société wana ya Semblex ba ko continuer ko sa passeport na décembre sur base de quoi parce que il fallait contrat et si là le 11 ba ça la soit ba appel d'offre ya sika et puis il fallait Semblex wana à transférer ma compétence, ma connaissance et pas ma congolais, ma institution congolaise pour nato continuer bisomo ko sala ma passeport na biso soit ko sous-traité et pas ba tomususu. Alors contrez aussi là le 11 bande ko ya gouvernement ministère affaires étrangères na porte-parole à gouverne ya président et sengeli ba expliquer biso lolenge nini contrez aussi là le 11 mais bozoloba et vous continuez ti décembre c'est que contrat en gros mais mama kambuti décembre tonini wana lisusu ezali vice de procédure ezali mbeba ezali mabe makasi likamboyo ba kongolonyo se sengeli ba telemela yango po ete totika ko pesa kambongo na biso et pa bato bazo s'enrichir bango moko na bana na bango na ba famille na bango.